Saluton. Vi auscultas la Esperanto elsendon ĉe Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo la 26 de junio 2017. La tiamo hodiaŭ estas...
Saluton de mi, Laszlo.
Kai jam Marcel.
Kai mi estas Heather Helsingen. Kai mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Laszlo, kion vi preparis por ni hodiaŭ?
Mi preparis tri legaĵojn. La ulua El Monato magazino, la pei conata barocca monumenta in Vilnius de l'Ast, che la dua ancau El Monato, interchangi birtcartoin de reta faela euso El Monato, che la lastuam el tra la mondo, la iarcumvalet tianjin Esperanto Associo de Sia Rui Feng.
Dankon, Laszlo, kaj Marcel.
En mia unua ero mi daŭrigas paroli pri la gramatikaj kategorioj. En la dua mi parolas pri miskompreno pri adjektivoj aŭ verboj tradukoj. Kai en la tria miscompreno pre la suffixo asio.
Dankon, Marcel. Kami electis du articoloin El Monato. La unua estas Atento alla senhelpa grand agiulo de Meng Yuli el Chinuyo. Kai malcovranta la archeologion de la Nord Europa insularo de Garban Magoit. Kai el Esperanto retradio de Anton Oberdorfer, Copenhago, kiel modelo por biciclado. Kai la canto in neado, sestas, Tempo, El Credo, kai Ali Bensali, de Yomo, el la compact disco Vinyl Cosmo Compil Volumo 2. Neados Printempo, kai Furora Dance, el la compact disco Urbano del gruppo Inizialoi do Zo. Nun, ni comenzas con Ali Bensali de Yomo e la compact disco Vinyl Cosmo Compil Volumo 2. se vi opinias ke tio ne sonas kiel iomo, vi pravas. Fakte ĝi estis printempo el la compact disco Urbano de la grupo Inicialoj Doco. Laszlo.
Yes.
La plej konata baroka monumento en Vilnius.
Yes. Estas tre bela preĝejo en Vilnius. La plej konata baroka monumento en Vilnius el Monato magazino. La katolika preĝejo de la sanktaj apostoloj Petro kaj Paŭlo en la litova ĉefurbo Vilnius okupas la unuan lokon en la listo de la 16 plej vidintaj preĝejoj en la mondo, kiun publikigis la retejo. Kial ĝi meritas tiun atenton? Monsignoro Edvardas Ridzikas, pastro de la preĝejo, diris: turistoj, kiuj venas al Vilnius, ne preterlasas viziti nian preĝejon. Ĝi estas unu el la plej vizitataj objektoj la urbo. Multaj televidkompanioj elsendis raportojn pri la preĝejo. Atenton de vizitantoj altiris precipe 2000 modelaĵoj, la trezora korfo de la granda litova duklando, boatforma lustro, timbaloj, trofeoj de militiroj. La preĝejo estas la plej konata baroka monumento en Vilnius. Ĝia interna dekoracio estas unika en la tuta Eŭropo. La abundo de montrajoj prezentas bibliajn, mitajn kaj alegoriajn figurojn, famulojn de diversaj popoloj kaj tavoloj, fantastajn demonajn etaĵojn, ĉielkorpojn, bestoj, kreskaĵoj, militsignojn, liturigajn kaj ĉiutagajn aĵojn. En la junto de la transpero kaj la ĥoreo staras ligna skulptaĵo de Jesuo de Antalkalnis kun naturhara peruko, considerata miracla. En la jaro 1700 oni alportis gin a Romo cae fin deponis gin en Vilnius. Citien en 1864 oni translocis la sculptajon a la pregeo de Trinitatanoi. Lau legendo sur tiu ci loco antataue staris pagana sancteio de la diino Milda. En la periodo 1431 gis 1500 estis construita ligna pregeio. Gi forbulis post 94 jaroi. Poste sur la sama loco aperis nova ligna pregeio. Dum la milito en 1615 contrau Moskvo, ancau gi estis prescau ruinigita. La nunan ŝtonan preĝejon oni komencis konstrui en 1616 laŭ projekto de la pola arkitekto Jan Zaor. La internon dekoraciis la maestroj de la itala baroko Pietro Perti kaj Giovanni Maria Galli. En 1800 estis konstruita granda altaro kun la bildo Adiaŭ de Sanktaj Petro kaj Paŭlo de Franciscus Smuglevicius. La barokstilan preĝejon oni planis en la formo de latina kruco entenanta du turojn, kupolon kaj duonordanan absidon. Kiam Litovio trafis sub la regadon de rusa caro, la guberniestro el 1816 proponis rearangi la katolikan preĝejon al ortodoksa sanktejo. Tamen, pro la manko de mono, la rekonstruo ne okazis kaj la preĝejo restis katolika. En la periodo 1953 kaj 1989 en la preĝejo estis la ĉerko kun la korpo de Sankta Kazimiro, protektanto de Litovio, kiu en 1989 oni translokis alla urba catedralo. La fondinto de pregeio estis Mikhail Kazimir Pac, hetmanu de la granda Litova duklado. Lau legendo, en 1662 trafis en dangeron pro la ribelanta armeo. Oni dire li promesis construigi pregeion se Dio savos lin. Subite venis fidela servanto, quiu per eta shipeto transportis lin al secura loco. Pat plenumis Dio savos tin. Siam promeson cae initiatis la construon de pregeio. La hetmano ordonis che post lia morto oni enterigu lian corpon sub la pregeia soilo cae enscribu sur la tombo stonon. Hic iacet, pectator, citie cusa speculo. Tamen fine del decsepa iarcento, fulmo disfendis la tombstonon. Tial oni enmasonis gin apud la enireio. Nun la placu antau la pregeio portas la nomon Papo Johano Paolo la Dua, memore alia visito al Litovio. Scribis last correspondanto de Monato en Litovio.
Ah, oh, dankon, Laszlo.
Ne dankinde.
Ci vi iam visitis Vilno?
Ne, mi ne estis en la Baltai landoi.
Facte, estes tre bella. Pardon, no min. Attento alla sen helpa grand adulo. Tiu articolo estas de Juli el Mengjuli el Chinujo. La kutima sceno in hospitalo povas esti la jena. Maljunulo kuŝas en lito, malvigla, malparolema. Indiferenta. In angulo de la chambro, la taskito lin prizorgi, ofte dungito, restas same mal paralema con libro in la mano. Curatsistino, laborinta in tia hospitala, bone conas la etoson, cae estante unu el tiui, mi volas reconti mian sperton. Ne longe post, ciam mi comensis labori in tiu faco, flegistino sciigis min pri maljuna paciento de longe loĝanta tie, kaj ŝi petis min viziti lin. Ne gravan malsanon li havis, kaj tute ne bezonis loĝi tie. Tamen liaj gefiloj ne volis prizorgi lin en sia hejmo, kaj sendis lin al la hospitalo por zorgado fare de dungito. En la lastaj jaroj de la li de tempo al tempo havis ventro doloron, sed la kuracisto ne trovis la kialon. Ciam, post injekto de medicamento, la doloro simple malaperis, kaj kelkajn tagojn poste reaperis. Post detala ekzameno, mi diris al la malsanulo, Senjoro, medicamenton ni ne prenu nun. Ni iom observu, ĉu bone? Ciam mi revisitis lin, la ventro jam ne doloris. Ocase de reapero de la doloro, flegistino tui venigis min alla chambro, cae scherze diris, babilu cun li, cae la doloro tui malaperos. Brava vi estas. Per babilado vi ciam foigas la doloron. Tiam, mi studis la aferon, cae trovis che liai gefiloi presca ne visitis lin. Neniam liai aliai parentsoi venis. La dungito tre mal ofte parolis con li. Ec ce la mangio tablo, ili ne babilis. La zoganto ciam legis romanon, gazeton, au alian libron, cae la maljunulo ciam cusis sulla lito. Quancam li bone posseris la capablon piediri, neniu instigis accompanis lin iom promeni. Nur tiam ciam li iris al necesseo, oni povis constati che li ja capablas pasci. Pro inhospitaligo de mia patro, mi tui veturis al mia nascig urbo, cae dum la flegado in la hospitalo, mi rencontis du conatoin, cies parensoi de quelcae iaroi jam estis tie. Unu estis pliol octec iara, cae la alia agis circaut septec iaroin. La du conatoi racontis al mi similain aferoin, cos quelcae iaroi logiantai tie, la malsanuloi farigis pli cae pli malparolemai, cae poste ec ne volis malfermi la oculoin. Mi trovis che al la du malsanuloi same manches la necessa contactado con le extera mondo. Mi trovis ancao che ofte tiuin maliunuloin, quiu longa tempe logis in hospitalo, comense oni curagigas cae consolas, sed iom post iom oni zorgas cefe nur pri la mangiajo. La accompagnantoi malofte parolas con la malsana parenzo. Iui ec monate ne visitas la malsanulon, ec se tiu estas unu el la gepatroi, cae lasis la zogaron al dunginto. Ciel sovi la problemon? Hospitalo nun ne zogas pritio. La parenzoi plei parte ne povas au ne volas agi. Jen je la dungitai homoi ne nun tempe ancao ne calculas. En Cinio, de ordinarai dungitai flagistoi ne bone faras la taskon. Eble la plei urge afero estas che ciui, inclusivi la socio ca la registaro, unua vice donu suffice grandan attenton alla afero. Scribis Mengiuli, correspondanto el Manato.
Estas tre mal felicia afero se iam estas en malsanulejo kaj neniu vizitis aŭ vizitas, kiam mi lernis la flagisto esti flagisto. Mi lernis ofertu magazenon kaj iomete parolu kun la paciento kaj demandu kelkaj demandoj do jes.
Yes, montru che ili vi interessigas pri ili.
Exacte.
Do, ni audas iom pli grammaticae categorioi, Maso.
Yes. La antava clarigo ni constatis che ciu vorto appartenas al certa vort categorio cae che plei multae e la vortoi hafas finaxon po montri tian categorion. La vortoi combinicias en certai manieroi porque ni en ia menso povu recrei plenon bildon. Ni do usas la vortoin, la lingvon, por plurai celoi, unue por representi tion kion ni perceptas, kai due por registri la perceptoin en ia menso, kai til memori ilin. Catrie, po publicici all'aliai per vortoi tion cion creis nia menso pri la afero o simple tion cion nia menso perceptis. Cai esas crome, ofte esas la celo, agi porque iu faru ion, do che iu reagu al bildo de perceptitasioi miai. La percepto equitime consistas ne en unu malgranda parto de la mondo circa ni, cae eni, set ili formas combinatioin de aferoi. Char por plu vivi ni devas utile agi en la mondo, ni equitimas percepti la mondon kiel farantan agon contrau kiu ni devas reagi. Anca tiu iniai reagoi cutima consistas el combinatioi de aferoi. En tiu combinatioi, la diversae aferoi hafas diversae funccioin, cune formantaen unu bildon. nia menso organizas la bilderoin en certai maniero kai ordo per vortoi representantai la diversain partoin de la bildo. La categoria spezzo de vorto ofte decidas pri gia funzio en la bildo, cae en la lingvo. Ni do non foe rigardos tiuin categorioin cae iliain funzioin en la bildo. Dankon.
Dankon, Marcel. Cae nun ni audas Ali Ben Sali de Jomo, el la compact disco Vinyl Cosmo Compil Volume 2. Kai tio estis Ali Ben Sali el Jomo el compact disco Vinyl Cosmo Compil Volume 2. Nun ni audas pri Beard Cartoon.
Yes, kia mi estis juna mi faris io mette la sama la saman.
Yes.
Kai mi sendis kelka Beard Cartoon da neniu mi ricevis nur unu do. Cesis la tuta afere. Interesanti bildkartoin. Postkarta krozado, angle postcrossing, estas nemulte costa hobio. Se vi aligius alla projekto, vi per poste ricevus bildkarton en la tuta mondo, lautako kion vi mem difinas. La bildkarta interesanjo funkcias jene kiam poŝtkarto alvenas, registaras ĝin per ĝia kodo en la reto. Se vi deziras, vi sendas mesaĝeton al la nekonata sendinto. Ties foton kaj profilon vi povas facile trovi en la reto, se tio interesas vin. En sia profilo la membro rakontas pri si mem, pri siaj loĝloko, ŝatokupoj kaj preferataj kartoj. Ĉiu membro havas en la retejo muron, sur kiu li metas fotojn de la bildo flanko de la ricevitaj kartoj. Apude aperas flageto de la lando, el kiu la karto venis kaj kasnomu de la sendinto. Tiun bildaron oni povas trarigardi ankaŭ kiel ŝanĝiĝantan ekspozicion. Dum la cruzado la partoprenanto en la projekto petas adresojn al kiuj sendu bildkarton kun la disponigita kodo. La kodo indikas la landon de la sendanto. Se la sendanto ne konatiĝus kun la profilo de la adresato en la reto, li scius kian poŝtkarton tion dezirus ricevi. Tamen oni ne rajtas postuli aŭ mendi kartojn kaj poŝtmarkojn pri specifaj temoj. Necesas obei ankaŭ kelkajn regulojn pri bona konduto. Du personoj loĝantaj en Portugalio prizorgas la retpaĝojn de la poŝtkarta kruzado. Ili havas volontulan helpantojn en Finnlando, Nederlando, Portugalio kaj Usono. La retejo faros ankaŭ statistikon en kiuj landoj troviĝas membroj kaj kiom da ili estas, kiom da tagoj la kartoj bezonas por atingi la adresaton, kiel aktivaj estas la membroj en la bildkarta interŝanĝo. La retejo publikigas mapojn kun distancoj inter sendanto kaj ricevanto. La blogo malgrandaj postitoj estas amuza. Ĝi konsistas el fotoj kaj raportoj pri lokoj vizititaj de la postitoj. Laŭ la publikigitaj fotoj, ili estas du pupetoj miniaturaj iom similaj al la danaj figuroj de la lugo Lego. La figuroj mem pozas kelkfoje en realaj fotoj en la blogo. Antaŭ nelonge, la postitoj vizitis plurajn lokojn en la sveda urbo Uppsala, de hejmoj kaj kafejoj ĝis hospitalo, preĝejo kaj lernejo. Antaŭe ili vizitis Rumanion. Por la poŝtkarta kruzado oni bezonas konekton al la reto kaj fotilon aŭ lertan telefonon por foti la kartojn kaj surmurigi ilin el retpaĝo. La angla lingvo estas bezonata por la interretaj kontaktoj inter la membroj. Tamen ili rajtas uzi ankaŭ alian komunan lingvon. Estus interese ekscii, ĉu Esperanto estas inter la lingvoj posedataj de la membroj, skribis Raita Pihala, korespondanto de Monato en Finnlando.
Dankon, Laszlo.
Ne dankinde.
Nun, Kopenhago kiel modelo por biciklado. Tiu artikolo aperis en Esperanto Retradio de Anton Oberdorfer. Ĉi-semajne oni celebris la 200-jariĝon de la biciklo. Jen okazo por rigardi kion la urbo Kopenhago rilate al bicikla trafiko faras tiom pli bone ol aliaj urboj. La germana inĝeniero Karl Dreis inventis la 12 de junio de la jaro 1817 en Mannheim la Kur-biciklon. Kaj tiel la praformon de la biciklo. Ja daŭris ankoraŭ iom de tempo, ĝis la hodiaŭ uzata biciklo kun ĉeno estis inventita. Sed la venkado de la biciklo estis ne haltigebla. Unue ĝi estis libertempa veturilo por la supraj tavoloj de la socio, ekde la dua jarcento ĝi fariĝis veturilo por la amasa trafiko. Post la dua mondmilito, tamen, politikisto vetis forte pri aŭtomobiloj kaj motorcikloj. Oni konsideris ilin modernaj kaj taŭgaj por la estonto, kontraŭe al la malnoviĝinta biciklo. De tiam la motorizado markas niajn urbojn. Ekzemple en Vieno, 27% de la vojoj estis travetitaj strukturatai per la automobilo. Samtempe la automobilo occupas du trionoin de la stratai areoi. Nu, de tre mallonga tempo, la biciclo travivis novan culminon de popularezzo in Europo cae Americae urbegoi, et in Australio. En la tuta mondo, urboi provas de nove pli altigi la quoton de biciclantoi. Cia biciclado estas medi convena, savas spazon, gi pli altigas la en urban vivo qualiton, cae pruveble efficas positivon alla sano. La quoto de biciclanto intertempe estas considerata factoro por la viv qualito de urbo. La dana cefurbo, Copenhagen, estas considerata successo modelo relate al accelado de bicicloi. Ancau, cia la urbo lerte posiciigas sin kiel marco bicicla cefurbo in internaziae publiciloi in daure concurado con la Nederlanda cefurbo Amsterdamo. Estas facto che in la tuta mondo venis delegitoi al Copenhago por rigardi quel biciclo vena convena urbego povas aspecti. 62% de la Copenhaganoi, lau plei fresha datumoi, veturas bicicle ena de la urbo al laboro au al clerigeo. Se oni incalculas ancora la vastan circawantan regionon, tiam ancora estes 41% ce prescau 2 milionoi de homoi. Ciu iare la urba administratio foigas calcain procentoin da parcumeioi por automobiloi por disponigi spazon por biciclantoi cae piedirantoi. Disponeblas lagiae biciclae voioi, ofte cun tracoi por avanzado su ambal flanco de la vetureio. Apartain trafic lumoin por bicicloi, verdan ondon por biciclantoi, se ili observas rapidezon de 2-10 km en horo. Ca existas apartai biciclae chaseoi por la comunantoi alla circaanta regiono. Estas ciam automobiloi in la urboi, ancao in Copenhago, sed ni povas draste reduci ilian nombron. Tion opinias ubo designisto in Copenhago. Li affirmaro consilas in la tuta mondo urbain administratioin pritio ciel eblas plialtigi la quoton de biciclantoi. La li necessas igi la biciclon plei rapida in urba traficilo. Tiam la biciclantoi venas quasi automate. La modelo de Copenhago povas servi in aina urbo. Cai ancau in Melbourne estas multae voioi por biciclantoi.
Ancau nia amico Marcel biciclis de Amsterdamo gis Parizo. Ciu vere, Marcel?
Oh, yes, cai. Kai du foje pli malproximen.
Do vi
al Hispanujo.
Vi devas esti juna, kiam mi faris tion.
Kai en tiu tempo Amsterdamo havis same multe da biciklistoj el ĝi havas nun, sed en tiu tempo antaŭ 100 jaroj estis malmulte da aŭtomobiloj, do la biciklistoj havis pli da potenco.
Mi vizitis Amsterdamo kaj mi neniam sciis, kie estas la hotelo, estas la strato, estis savai.
Vi pravas. Nun, ni audas, ĉu mi miscomprenas vin, Marcel?
Yes, mi ŝajnas, ke kelkfoje estas miscompreno pri adjektivoj faritaj el verbaj radikoj. Ĉar ie iu iam diris adjektivoj el verboj, ekzemple fronda, la verbo frondi, de ke tiuj adjektivoj povas havi diversajn signifojn, kaj ke tial ĉio ĝustas en Esperanto. Bonŝance tiu iu malpravis, ke ĉio ĝustas en Esperanto. Estas nur teorie che fronda caite il plu, povos havi plurain signifoin. Do, ciel est fronto solvos la problemon? La fenomeno esa jena, cias amnos ne creis consennan regulon, adjectivo farita el radico de transitiva verbo, pov natura havi trimas amain signifoin. Tiui estas, unua la adjectivo pov doni al sia substantivo la caracteron de la ago entenata en la adjectivo per de la preposizio pri. Exemple, auda problemo es a problemo pri la ago audi. Ca franda appetito estus appetito pri frandi. Due la adjectivo povas defini la grammatican subjecton de la concerna ago. Exemple, accompana concernas la personon au la agion quiu accompanas. Do la accompana gvidisto au la accompana musico quiu accompanas. Fronda knabe estus knabe quiu frondas. Trie, di povas definir la grammatican objecton de la ago, kiel en la parola lingvo, la lingvo kiu noni parolas. Fronda fromaggio estes en la angla tasty, au appetizing cheese, la fromaggio kiu noni frondas. La unua usante de tia adjectivo decidas, que deve decidi, quiun el la tri signifoi doni alla adjectivo. Generale, la signifo electita est tiu quiu plei ofte besonigas. Tia electo de la signifo de nov usata vorto au cun metascio ocasus ancau, lau necesso, ce alia spezoi de vortoi. Do in citivo caso samano plasis al usanto ed es fronto decidi la signifon, cia decidi tion oni devas. Cetera la samo casos en etnae lingvoi. Do exemple fronda havas nur unu e la tri ebla signifoi, cia unu decidi spiritio. Oni devas usi pli lungan porton por la aliae du signifoi, exemple pri franda appetito, cae frandanta knabo, anstato franda knabo, cae pri mangia etiketo, anstato mangia etiketo, canset mangianta fisio, crom la mangiae plantoi, cae pri accompano servo, ne accompagna servo, cae accompagnata extra londano, crom la accompagna quidisto. Vidu en mia grammatic libro linguae resondoe plida exemploi en la articolo adjectivoi e radicoi de verboi. Dankon pro via auscultado.
Dankon, Marcel. Mi esperas che mi ne plu miscomprenos. Non ne audos la compact disco Vinyl Cosmo Compil Volumo 2, cae ne audos Tempo de Credo.
Mi memor Faris nia tempo, moment post la momento, and some joy drone sky explodis tondre kiel mai, jam pasis nia tempo. Memoru pri la tempo, te pure hontai sentoi, pro kiuj volis am, mi kredis firme je la am. Memoru pri la tempo.
Kaj tiu estis tempo el credo, kaj tiu estis in la compact disco Vinyl Cosmo compil volumo 2. Nun, ni malkovras la archeologion de la Nord-Europa insularo. La lodontaro de Irlando antaŭ nelonge povis spekti serion de televidaj programoj pri iuj sensaciaj arkeologiaj eroj freŝe trovitaj sur la ĉefa insulo de Orcada Archipelago, suda grupo inter la nordaj insuloj de Skotlando. Temas pri neolitika, kiu estas frua ŝtonepoka vilaĝo, kiu datumas je proksimume 3100 jaroj antaŭ Kristo. Arkeologoj, geologoj, botanikistoj kaj historiistoj el multaj landoj kuniĝas dum la someraj monatoj por esplori kaj elfosi en tiu loko, kiu nomiĝas Ness of Brodgar. Karakterizoj de la neolitika kulturo estas inter alia la konstruado de starantaj ŝtonegoj, tiel nomataj menhiroj, vastaj ŝtonaj ringoj, ĉambroj, tomboj, sed ankaŭ altaj artefaritaj tumuloj, aŭ en la angle barrow. La sciencistoj nun kredas, ke tiu ŝtonringa kulturo komenciĝis antaŭ pli ol kvin jarmiloj sur la Orcadoj, en periodo kiam la klimato estas pli milda ol la hodiaŭa, kaj la nunaj preskaŭ senarbaj insuloj ja posedis arbarojn. Oni supozas aldone, ke de tiu forta arkipelago ĝi disvastiĝis al la skota ĉeflando, al la Markolaj insuloj, al Bretonio, al Anglio, al Kimrio kaj al Irlando. Ekzemploj estas la ŝtonringo de Calloway, kiu estas sur la Hebridaj insuloj, la imponoj ejoj Stonehenge kaj Everbury in suda Anglio, Newgrange kaj Dromburg in Irlando, kaj centoj de similaj ringoj en la tuta Britio kaj Irlando. Ekzemploj de ĉambraj tomboj troviĝas en Newgrange kaj ĉe la Hug Bia sur la insulo Jerseyoj, kiu iam estis parto de la franca ĉeflando. Jam de longe la Orcadoj estas famaj pro siaj gravaj arkeologiaj lokoj. La insularo oni rigardas kiel unu el la plej riĉaj lokoj, aŭ la plej riĉa entute, je neolitikaj restaĵoj en Eŭropo. La arkipelago konsistas el proksimume 70 insuloj, el kiuj 20 estas ankoraŭ loĝataj. En la jaro 1850, antiqua villaggio, non nomata Scarabrei, estis malcovrita post granda stormo, quiu forblovis la sablon, quiu gistiam estis cascinta la tutan domaron. Longe poste, archeologo en Universitato de Edinburgo comencis seriosan esploradon de la loco. Oni constatis che Scarabrei ecaperis ecte circau 3180 iaroin antea Christo. Dogi estas multe pli antiqua ol la piramidoi de Egiptio. La domoin oni lerte construis per stono, cae en ili ebles trovi objectoin cio montras attestoin pri surprise alta culturo, exemple decoritain ceramicajoin, stonan memblaron, cae ec jet cuboin, cio shaina suggesti che lojantai comprenis cae usis ciferoin.
Es que tiae aferoi prescau ne existas en occidenta Europa.
Ne. Tio scribis Garban Magoithen, tio aperis in Monato. Nun, Russell.
Yes, mi parolas nun pri alia miscompreno, pri la suffixo asio. Cia ie iuiam assertis che la suffixo agio, post verba radico, ciel mangi, mangiasio, che tia suffixo povas signifi pli olunu aferon. Exemple, transformatio, ione diris, estas agio quiu transformas ion, cae samtempa agio quiu transformigas, to la contrao. Cae venenigatio, estes iu quiu venenigas, cae iu quiu estat venenigita, exemple la raupoi. Bon chance tiu iu ne pravas, ca la lingvo ne estus comprenebla, se existus vortoi, cum pli ol unu malsama signifo en Esperanto. Tiu ocasas en etnae lingvoi, cun la resulto che ocasas miscomprenoi, au cae coni devas aldoni cromation por indici la signifon. Nu, tiu estet en Esperanto la reguloi prici tiu fenomeno. Alivorte, al cio relatas la suffixo asio. La suffixo as, quiu havas substantifan caracteron, aldoneblas al ciui vortcategorioi. Secun adjectivo, au adverbo, di esas la fero, cun la caractero de la adjectivo. Exemple, dolcia, dolciasio. Asio qui esa dolcia. Tut tui asio, esas programero, quiu tui venos. Cae et troasio, esat afero troa. Et povus vari cae asio, esas afero quiu accompanas, cae. Cun substantivo la asio relatas al io concerna la substantivum. Musica asio, esat asio havanta musicum. Cun prepositio la asio posedas la caracteron de ties adjectivo. Cromasio estas asio, quiu estas croma. Cun numeralo, gi signifas asion, quiu consistas el tiom da partoi. Cae se asio indicas la condition, se. Post ne transitiva verbo, la asio estas tio, quiu faras la agon. Do ocasasio estas io, quiu ocasas. Cae restasio, io quio restas, ne transitiva verboi. Quelquefoe la verbo perdis la prefixum pri. Do ridasio estas priridasio, asio, pri quio oni ridas. Esfronto eroites volasi patron de cun metita vorto. Post transitiva verbo, la asio estas la grammatica objecto de la ago. Mangiasio estas la asio cion oni mangias, cae dirasio estas tio cion oni diras. Do existas clara regulo pri ĉi tiu parto de la esperanta gramatiko kiel pri ĝiaj aliaj partoj. Dankon pro via akceptado.
Dankon, Marcel.
Jen el tra la mondo. Jarku une la tian jena Esperanto asocio, la 19 de decembro 2016, tian jena Esperanto asocio okazigis sian jarkun venon, gin cesti circa 40 personoi, inclusive de invitatai gastoi a Pekina Esperanto asocio PA. Esperantistoi en Shanghaio, cae membroi de la Tianjina Esperanto asocio. Handa Kiang, vicgenerala secretario de asocio, presidis la jarkun venon. Signorino Luan Hukin, presidente della asocio, faris rapporton per laboroi della asocio en 2016, cae presentis la labor planon por 2017. Si esperas che en la venonta jaro la asocio daure klopodos disvastigi Esperanton, lernu spertojn de Esperanto asocioj en aliaj provincoj kaj urboj, kaj plualtigos la nivelon de Esperanto instruado, por ke la asocio estu eminenta. Signoro Gao Genjuan faris prelegon con la titolo Esperanto kaj Akademia Esperado. Lau la de si mem verkita libro Aquo, Fairo, Kategorio kaj Cina Civilizacio li explicis la interstusigion de la kulturoj orientaj kaj okcidenta. Signoro Chao Bozau prelege sub la titolo Kia ludi Esperantan rolor por servi la propono de Cinio, la zono kaj vojo. Lin Xin faris prelegon titolita en interreto Nove espero por Esperanto. Si diskonigis la specialan rolon de la interreto en la lernado de Esperanto. Signoro Yu Yan Chao, kiu longe esploras pri Tibor Seke, faris prelegon cu la titolo Tibor Seke, la mondvojaĝanto revenas. Pruntempinte en la prelegio de Stimec Spomenka, konigante pri la vivo kaj verkoj de Tibor Seke, kaj aparte klarigis la poemon Jes, kies nomo, recomendintan de ilei por la comuna legado en la tago de la Zamenhof. Lausi la poemo facte exprimis la genon de Tibor Seke en liai lastai tagoe de la vivo. Signoro Hanzu Wu, lausi a multiara esperto en fremdlingua instruado, prelegis con la titolo Pensoi pri Esperanto instruado al Cinoi. Por respondi la propomon de ilei, pri cuna voslegadu de la poemo Jes, kies nomo, de Tibor Seke, en la 19 decembro, la tago de libroi kaj Zamenhofa tago, post la jarkumen kelkaj homo partoprenis en filmado de voslegadu por alvoki, ke oni ofte legu kaj ĝuu la riĉan Esperanto-kulturon. Skribis Sie Rui Feng Esperanto Popolo de Cinujo.
Dankon, Laszlo. Do tio estas preskaŭ la fino de som.au. Do, gis re audo de mi, Heather.
Gis audo de mi, Les.
Saluto in de Marcel.
Kai nun ni finos per la canto Furora Dance e la compact disco Urbano del gruppo Inizialoi Dozo.
Ŝi lin formas etoso speciala tie. Eniru tuj senhezi. Neniu dormas, vin bonvenigas simpatie. Amikoj gajaj pro via vizit. Sentiĝas nuĝo de la mojosa etos. Aliĝu tuj kiel leĝas mem sufer. Alian tagon elektu por la ripos. Nu pri la jente mes tiu afer.
Furora danas en nia hejm. Moviĝi kune estas nia em. Monteca danas en nia hejm. Internacia estas nia. Discoteca universale, e l'ogni anno più brilla se sono. Invitoci alla malfecco ideale, che a chi ha flambo la sono. E resto esterti in chiama caos, e una profenda sia mia malmiser. E peso nata smetterta la serie.